Pērn studiju un studējošā kredītus valsts dzēsusi ap 3000 cilvēkiem, kas nodarbināti valsts pārvaldes iestādēs, tiesā, kā arī pedagogiem, mediķiem, sociālajā vai kultūras jomā strādājošajiem. Izglītības ministrijas speciālista Diāna Laipniece norāda, ka kredītu dzēšana līdz šim bija iespējams nodrošināt par pāri palikušiem līdzekļiem, kuru vairs nebūs, jo plānots ieviest jaunu studiju kreditēšanas modeli, lai studentiem vairs nebūtu jāmeklē otrs galvotājs valsts galvotajiem aizdevumiem.
No tā, ka tos kredītus ņēma krietni mazāk nekā bija paredzēts pašradaļ grūtības atrast otro galvotāju, veidojas naudas pārpalikums. Un no tā, tad ministri darīja tā, ka kaut kādās noteiktajās jomās ar ministru kabinetu tika izdots rīkojums kaut kādiem cilvēkiem arī dzēš. Pagājušo gadu summas apjoms, kas palika brīvi, no tā, ka sistēma nedarbojas pilnā apmērā un līdzekļi novirzīti dzēšana bija 1,3 miljoni eiro. Vidējā atmaksa par šiem kredītiem ir 25 eiro mēnesī. Tāpēc domāt, ka redzi tas, ka cilvēkam dzēsīs šādu summu, viņu noturēs kādā profesija, man šeit ir nepamatot. Cilvēku var noturēt profesija konkrēt spējīgs atalgojums.
Amatus, kuriem jādzēš kredītus ik gadu priekšlikumu veidā iesniegušas ministrijas un tādēļ profesijas ik gadu ir citas. Tāpēc ministrijas ieskatā grozījumi nemazinās studēt gribētāju skaitu konkrētajās jomās, jo līdz šim ņemot kredītu studentiem nebija nekādu garantiju, ka valsts to dzēsīs nākotnē. Izmaiņas komentē arī Latvijas studentu apvienības prezidenta Justīna Šīrina.
Šis noteikti ir pulciņš, ar kuru trēķinies, ka jā, ja iesiešu šajien, tādāt, nu man vēl būs šī lieta klāta. Tas aspekts arī, ko mēs uzsvarām, ka arī šis dzēšanas mehānisms ir jāpilnveido, jo viņš nav caurspīdīgs un viņš ir grūti prognozējams. Tāpēc ir tiešām ļoti žāl, ka šādu izšķiršanos šī valdība pieņēma, bet mums ir prieks, ka vismaz tā otra puse, kas ir jaunais kreditēšanas modelis, ka studentiem, kas gribēs paņemt kredītus, viņiem būs ļoti cerams labas iespējas to tagad paņemt un izdarīt un iegūt augstāko izglītību.
Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis Igna Šetlera gan vērtē, ka kredītu dzēšana nav izšķirošā lēmumā par to, vai studēt kādu no jomas profesijām, jo pamatā medicīnas nozarē studijas norit par valsts līdzekļiem. Savukārt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība grozījumiem par kredītu dzēšanas atcelšanu iebilduši un arotbiedrības vadītāja Inga Vānaga pārliecināta, ka tas ietekmēs nozari.
Ja pedagogs mazajā skolā māca, piemēram, vēsturi, bet saprotot to, ka skoltīklu optimizē un grib, nu, ir ar mieru vēl kādu mācību priekšmetu mācīt, un tad, lai viņš iegūtu visu izglītības atbilstošos dokumentus, viņam ir jāstudē 2 gadi. Ja viņš strādā, tad paralēli studijas var būt visticamāk neklātienē, kur ir jāmaksā, un aptuvenā studija maksa ir 1500 eiro gadā. Kad viņš atpelnīs, ja, šo investīciju sevī, un šis bija tomēr viens no atbalsta mehānismiem, un arī tā summa tie ir aptuveni 200 tūkstoši tieši pedagogiem studiju un studējošo kredītu dzēšanai. Mēs uzskatām, ka tādu ministriju varēja atļauties resorā atrast, un tas parāda šo attieksmi un neizpratni situācijas nopietnību.
Esošā izglītības kreditēšanas sistēma darbojas teju 20 gadus. Ministru kabineta noteikumus par pilnveidoto studiju un studējošā kreditēšanas modeli izglītības un zinātnes ministrija plāno virzīt izskatīšanai valdībā nākamā gada sākumā. Sinti Ambot, Latvijas radio.